Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani, do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Rreth 45% e viktimave të trafikimit në Kosovë janë në moshën 18 vjeçare. Kosova i friksohet ratifikimit të marrëveshjes për tregti të lirë me Turqinë. Liderët në SBA të zemëruar me deklaratat e Trumpit për rezultatin zgjedhor. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë ka nisur seanca gjyqësore për rastin e njohur si Stenda. Përballë gjykatës janë edhe ish-ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, ish-sekretari i kësaj ministrie Gani Shabani dhe ish-drejtori i klinikës kardiologjisë Gani Bajraktari. Për këtë rast të akuzuar janë 44 mjek, një infermier i institucionit publik shëndetësor dhe 13 punonjës ose ish-punonjës të sektorit privat shëndetësor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka quajtur të rrezikshëm pohimin e kandidatit republikan për president Donald Trump se zgjedhjet janë të manipuluara. Kur ju përpiqeni të mbillni dyshim në mendjen e njerëzve lidhur me legitimitetin e zgjedhjeve tona, kjo gjë dëmton demokracinë tonë, ka thënë Obama. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të SBA-s Paul Ryan ka thënë se demokracia jo varet në besimin në rezultatet zgjedhore. Ndërkësh, senatori republikan John McCain, i cili humbi në zgjedhjet të vitit 2008, tha se ati nuk i ka pëlqyer rezultati, por i ka pranuar ato pangurim. Trump ka refuzuar të thotë nëse do të pranoj rezultatin zgjedhor në rast të humbjes në zgjedhjet e 8 nëntorit. Liderët e Bashkimit Evropian janë zotuar se do të mbajnë të gjitha opsionet e hapura për t'u përgjigjur mizorive të kryera në Siri nga Rusia dhe regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad, por nuk e kanë bërë të qartë nëse po e kërcnojnë Moskën me sanksionet të reja. Liderët e BE-s nuk kanë rënë dakord mbi një deklaratë përmes së cilës do t'i dërgojë një mesazh Moskës se ajo mund të përballet me masa ndëshkuese, por në deklaratën përfundimtare të BE-s janë dënuar fuqishëm sulmet ndaj civilëve nga regjimi sirian dhe Rusia në Aleppo. Militantët e shtetit islamik kanë sulmuar objektiva qeveritare në qytetin Kirkuk të Irakut. Zyrtarë të sigurisë thanë se sulmuesit kanë pasur të veshur jelek me eksploziv dhe kanë sulmuar selinë policisë, pika të kontrollit, patrulla të policisë, si dhe një central elektrik. Raportohet se janë vrarë 6 pjesëtarë të sigurisë, 8 militant dhe të paktën 11 punëtor. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë çdo vit identifikohen rreth 40 viktima të trafikimit me qenie njerëzore që kryesisht shfrytëzohen për prostitucion. Gjysma prej tyre janë fëmijë. Raporti Ariana Kasapollit.
Trafikimi me qenie njerëzore në Kosovë po bëhet një shqetësim gjithnjë më i madh. Viktimat të trafikimit janë edhe personat nën moshën 18 vjeçare. Autoritetet e rendit thonë se në 9 mujorin e parë të këtij viti janë identifikuar 24 viktima të trafikimit, me që rast janë arrestuar 145 persona të dyshuar si trafikant. Ndërkaq në vitin 2015 statistikat flasin se janë identifikuar 30 viktima të trafikimit, derisa janë arrestuar 178 persona që ndërlidhen me këto raste. Rreth gjysma e këtyre viktimave të trafikimit që shfrytëzohen kryesisht për prostitucion janë fëmijë. Riza Murati, shef i sektorit qendror të trafikimit me qenie njerëzore në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2010 janë fuqizuar kapacitetet policore në luftimin e kësaj dukurie, ndonse ende mbetet sfidë.
Sa i përket çështës trafikimit me qenie njerëzore, një prej fenomeneve sfiduese për gjithë globin, veç aty edhe për Kosovën, trendi tregon se kemi një trend i cili mund të themi që është të shkuar një vijë që një kohë të gjatë, duke pasur parasysh që viktimat, numri i viktimat që identifikohen të trafikimit me qenie njerëzore në formë ndryshme të shfrytëzimit, sillet 30, 40, ato vitet e fundit.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e trafikimit që shfrytëzoheshin për qëllime seksuale ishin nga vende të ndryshme të Evropës, ndërsa sipas autoriteteve të rendit, këto vitet e fundit numri më i madh janë viktimat nga Kosova. Me rritjen e numrit të viktimave nga vendi është shtuar edhe nevoja e rehabilitimit dhe reintegrimit të këtyre viktimave në shoqëri nga momenti kur zbulohen rrjetet e trafikimit. Përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, ka bërë të ditur se çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë për Kosovën, derisa përmend mungesën e përkrahjes financiare nga institucionet përgjegjëse për mbështetje të viktimave.
Me qeveritarët është thjesht shumë vështirë me shumë më taku, se në përkonferenca deklarohen qeveria duhet kam fond, po del shumë vështirë me fonde. Ne kemi fonde vetëm deri në fund të dhjetorit, sepse nuk kemi. Jemi strehimorja e vetme në Kosovë si organizatë qeveritare e licencuar pe Ministrisë Punës e Mirëqenies Sociale për asistencë, ndihmë për rehabilitim dhe reintegrim viktimave të trafikimit.
Kohë më parë Departamenti Amerikan i Shtetit kishte vlerësuar se qeveria e Kosovës nuk i plotëson në tërësi standardet minimale për eliminimin e trafikimit. Raporti kishte vlerësuar se korrupsioni qeveritar krijon një ambient që mundson disa prej krimeve të trafikimit, derisa kujton se disa oficer policor, punonjës të Ministrisë së Punës dhe zyrtar të tjerë qeveritar janë akuzuar apo dënuar për krime të trafikimit. Grupet kriminale në Kosovë, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, nuk detyrojnë në prostitucion vetëm vajza nga Kosova, por edhe nga Shqipëria, Moldavia, Rumania, Serbia dhe vende të tjera evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Eksperti për Ballkanin Daniel Server në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova nuk duhet të shtyhet me Malin e Zi për çështjen e kufirit, pasi Mali i Zi shpejt do të bëhet antar i NATO-s dhe do të ketë fuqinë e vetës për pranimin e Kosovës. Me zotin Server ka biseduar Valona Tela.
Mr. Server, zoti Server, Kosova dhe Serbia kanë hyrë në një të ashtu quajtur periudhë të ngrirë të normalizimit të marrëdhënieve. Negociatat në nivelin teknik po ashtu po hasin në vështirësi. A mendoni se duhet ndryshuar diçka?
Needs to change.
You know, Kosovo is a sovereign state. Serbia is.
Ju e dini, Kosova është shtet sovran, Serbia është shtet sovran. Në rrethana normale, shtetet sovrane vendosin vetë se si duan të ndërveprojnë në baza bilaterale. Sikur amerikanët edhe evropianët duhet të tërhiqen heshturazi nga ky proces. Do të ketë gjithmonë momente kur ndihma evropiane dhe amerikane është e nevojshme, por marrëdhëniet midis shteteve normale sovrane kërkojnë dialog, pothuajse të vazhdueshëm për çështjet që i prekin ato. Nuk duhet të ketë diçka që do të paraqisë të shqetësim për Washingtonin në baza ditore.
The dialogue which is facilitated by... Dialogu i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian nuk i